20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. У Криму день жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу 1944 року.
Досі точно невідомо, скільки кримських татар склали голови на чужині. Лише за приблизними даними, тільки у перші роки депортації від холоду і голоду, від хвороб і куль охоронців загинуло близько 90 тисяч депортованих.
Щоденне зростання кількість ВІЛ-інфікованих в Україні, різних областях, містах і селах.
Наразі найвищі показники поширеності ВІЛ не в мегаполісах, а в невеликих містах. Приміром, у Шахтарській Тернівці на 100 тисяч населення приблизно 2,5 тисячі інфікованих.
І про виставку, яка вчить культурі, День музеїв у Львові.
Людей, які витрачали свої сили, свої кошти для того, щоб не просто зібрати колекцію, а щоб передати її безкоштовно в дар.
Сьогодні у Криму день жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу 1944 року. 63 роки тому з Криму за наказом радянського керівництва були силою вивезені понад 190 тисяч кримських татар, майже половина з яких загинула під час депортації чи у перші її роки. Попри те, що на півострів повернулася більшість раніше депортованих та їхніх нащадків, репатріанти вважають, що їхні права досі не відновлені. І про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Над центральним майданом Сімферополя, де зібрався 20-тисячний жалобний мітинг, плине мусульманська молитва. Муфтій мусульман Криму Аджи Емір Алі Аблаєв просить помолитися за душі всіх загиблих у депортації співвітчизників. Його підтримує єпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ Київського патріархату Владика Климент.
Це свободний день. Свята Православна Церква звертається з поминальною молитвою до Бога і просить Бога, щоб Господь Бог упокоїв всіх невинно загинувших під час лихоліття. Вони не винні, що сповідували Бога. Вони не винні, що розмовляли своєю мовою, рідною мовою. Вони не винні, що любили і берегли українську землю.
І досі точно невідомо, скільки ж кримських татар склали голови на чужині. Але лише за приблизними даними, тільки у перші роки депортації від холоду і голоду, від хвороб і куль охоронців загинуло близько 90 тисяч депортованих. Майже половина всього народу. 65-літня Софія Ханум плаче, коли згадує ті важкі часи.
Нам кажуть, ви зрадники. Я народилася у 42-му році. Яка я зрадниця? За маминими розповідями я знаю, що ми дуже мучилися в депортації, дуже бідували. Ми жили в землянках. Батько копав землю і отримував за це склянку кислого молока і шматок кукурудзяної паляниці.
70-літня Февзія Ханум мала 7 років, коли її сонну, вдосвіта, озброєні автоматами радянські солдати вигнали з рідної домівки.
І ось нам сказали, одягайтесь швидко і геть із хати. Нам дали 15 хвилин. Ми швидко-швидко одягнулися, а мама пішла босою, хоч на вулиці лив дощ. Сильний-сильний.
67-літній Небі був трирічним малюком і погано пам'ятає саме виселення, але пригадує, як солдати їх загнали до вантажних вагонів. Мама завжди тримала мене на руках. Поруч була бабуся і нас, троє хлопчиків. І коли ми приїхали до Узбекистану, то нас поселили у землянках. Там ми всі захворіли. Мене з мамою поклали до лікарні, де мама померла. Я ледь що вижив. Поки ми з мамою були в лікарні, у землянці померла бабуся. І братів забрали сусіди. А я з лікарні до дитбудинку. Зараз у Криму мешкає близько 260 тисяч кримських татар. Ще до 100 тисяч їхніх співвітчизників залишаються у місцях вислання. І більшість з них хотіли б, але не можуть, повернутися на батьківщину. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Серед країн Східної Європи Україна лідирує за кількістю ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Наразі найбільше хворих у Дніпропетровській та Донецькій областях. Про статистику і життя ВІЛ-інфікованих – кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Щодоби на Дніпропетровщині реєструють по 3 нові випадки захворювання на СНІД і 6 зараження ВІЛ. Наразі на диспансерному обліку у Дніпропетровському центрі СНІДу перебуває майже 300 дітей. Кожному 10-му із них поставили діагноз СНІД. Лікарі кажуть, що тільки третина ВІЛ-позитивних дітей живуть у родинах з відносно задовільним матеріальним достатком, які можуть витрачати гроші на здоров'я дитини. Решту виховують неблагополучні батьки – наркомани чи алкоголіки. У відділенні діагностики СНІДу обласної санстанції розповідають, що обстеження на ВІЛ у них проходять щороку десятки тисяч людей. Тест на СНІД триває не менше тижня. Позитивні результати реєструють щодня, розповідає лікар відділення Алевтина Гришечкіна. На місяць у нас від 2,5 до 4 тисяч, на рік до 42 тисяч. Із них позитивних на рік 1200-1300. Щодня. У нас немає такого, щоб на день не було позитивних результатів. Усі аналізи, кажуть лікарі, для пацієнтів безкоштовні, так само, як і препарати так званої антиретровірусної терапії. Вони перешкоджають розмноженню вірусу в організмі і продовжують життя. На Дніпропетровщині цими медикаментами забезпечені тільки кілька сотень людей. Їх купують за бюджетні гроші та за кошти різноманітних неурядових організацій і фондів. Лікарі ж наразі на фінансування не нарікають. Більше скаржаться на своїх пацієнтів. Чимало інфікованих, кажуть медики, в основному це наркомани, відмовляються від їхньої допомоги, зокрема антиретровірусної терапії. Більше вони цінують дозу, аніж власне життя. Хвилює медиків і ставлення до ВІЛ-позитивних у суспільстві. Більшість пацієнтів змушені приховувати свій діагноз, розповідає завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій облстест Надія Марченко. Нещодавно до нас звернулася жінка молода. Вона разом з чоловіком ВІЛ-інфіковані понад 5 років, і чоловік уже хворий на СНІД. Раніше вони жили у Запорізькій області, але були змушені виїхати, бо йшли чутки, люди їх не розуміли. Між тим, серед ВІЛ-позитивних у Дніпропетровську знаходяться і ті, хто не приховує свій статус. Навпаки, намагається розповісти іншим, що діагноз ВІЛ – це ще не вирок. ВІЛ-інфікована Світлана є представником однієї із міжнародних організацій, яка об'єднує хворих із різних країн світу. Світлана живе з ВІЛ уже 10 років. Це не настільки страшна хвороба, як її малюють. Усе залежить від того, який ти ведеш спосіб життя, настільки любиш сам себе. І з цим можна жити, і жити повноцінно. Єдине, щоб люди знали, що цією хворобою можна жити. У нас усі дуже мало поінформовані, мало інформації навіть у лікарів. Офіційна статистика щороку на Дніпропетровщині фіксує до 2000 нових випадків ВІЛ-інфікованих. Представники неурядових організацій кажуть, що насправді кількість хворих та інфікованих принаймні у 10 разів більша. Найчастіше від ВІЛ потерпає міське населення – 3 із 4 інфікованих. Наразі найвищі показники поширеності ВІЛ не в мегаполісах, а в невеликих містах. Приміром, у Шахтарській Тернівці на 100 тисяч населення приблизно 2,5 тисячі інфікованих. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А на Закарпатті зросла статистика дорожньо-транспортних пригод. Цього року в аваріях на шляхах загинули на 70% більше мешканців регіону, ніж торік. Причиною правоохоронці називають безлад на дорогах, п'яних водіїв та зменшення штату даїшників. Проблему вивчала кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Останній рік дав Закарпаттю статистику. Щодня в області затримують щонайменше півсотні водіїв, які сідають за кермо на підпитку. Працівники Державтоінспекції кажуть, на дорогах Закарпаття у ДТП загинуло на 70% більше осіб, ніж торік. Начальник управління внутрішніх справ у Закарпатській області Віталій Максимов.
У минулому році працівниками ДАІ було виявлено 647 водіїв в нетверезому стані, цифру тільки вдумайтесь. В цьому році 2495, 2500. Кожний день по 40-35, а один день, взагалі рекорд не був, 84 водія за сутку затримано в нетверезому стані.
Правоохоронці кажуть, є кілька причин того, що в Закарпатській області різко зросла аварійність на дорогах. Найперша – недисциплінованість самих водіїв. Після лібералізації законодавства останні нікого не бояться. Сідають п'яними за кермо, порушують правила дорожнього руху, кажуть даїшники. Друга причина автокатастроф на дорогах – нестача працівників Державтоінспекції, каже генерал Максимов.
За останні декілька років я вже приводив цю цифру. Не тільки чисельність особового складу служби ДАІ скоротилася вдвічі. На жаль, Закарпатської міліції кількість особового складу по зрівнянню з 2001 року скоротилася на 28%, на 1754 працівника. Незрозуміло, по яким критеріям це скорочення проходилось. Закарпатська область єдина в державі, яка населення різке, приріст населення.
Самі закарпатці вважають, що найголовніша причина безладу на дорогах – мізерні штрафні санкції. Тобто, занадто гуманне законодавство щодо водіїв-порушників. Віталій Максимов навіть навів цифру. Торік суди позбавили прав на водіння авто лише 8% затриманих міліцією за пияцтво водіїв. Решта, виходить, вирішили питання. І нетверезі водії залишилися непокараними. У даній ситуації вся вина лежить на депутатах, які ніяк не ухвалять закон про збільшення штрафів. Так вважає 34-річний ужгородець Олександр.
Теперішні штрафи за порушення правил дорожнього руху є не зовсім високі. Принаймні ті мінімальні штрафи, там 16 гривень, водії навіть не здумовуються при порушенні правил дорожнього руху над тими штрафами. Це є невелика сума.
Начальник закарпатської міліції каже, звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням збільшити особовий склад Закарпатської державтоінспекції. І перший результат є. Днями надійшов дозвіл найняти на службу ще 170 працівників ДАІ. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Безкоштовний проїзд у музейному експонаті «Столітньому трамваї», безплатний вхід у музей, нічні екскурсії. Так намагаються привернути увагу львів'ян до музеїв їхні працівники у Міжнародний день музеїв. А сьогодні працівники львівських музеїв зробили виклик. Вони представили виставку «Яка вчить культурі». Про унікальні експонати 19-го початку 20-го століття, які представлені у палаці Бандінелі, вперше і до появи яких спонукало високе кохання – кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Обриси європейської культури Львова протягом 19-го, початку 20-го століть можна собі змалювати у 6 виставкових залах в палаці Бандінеллі. У 1811 році тут знаходилася книгарня Вільди, який привозив до Львова найкращі книги з усієї Європи. В палаці Бандінеллі бували, читали, пили каву, гербатку, поети, музиканти, художники, актори, меценати. Відтак на стінах були портрети драматурга Фредра, сина Моцарта, Шопена, поета Уейського, графіка з зображенням Львова 19-го століття, Лянги, Ауера, Станіслава, Копистинського, Монастирського. Інтелігентна і шляхетна родина Вільди формувала довкола себе елітне середовище. А про високе кохання поета Уейського до заміжньої і чарівної піаністки Леонтії Вільди свідчать його прекрасні поетичні рядки. Коли Леонтія важко хворіла туберкульозом, вона поїхала в Італію, де від неї не відходив Корнель Уейський, який листувався з чоловіком Леонтії Каролем. І Вільде писав йому про непересічну свою дружину, як і зрештою вважав поет. Це не тривіальне кохання, а висока любов двох чоловіків до однієї жінки і шляхетна поведінка Леонтії надихнула працівників музею зробити виставку не про родину Вільди, а про середовище загалом 19 століття. У фондах історичного музею віднайшли портрети засновників, фундаторів, меценатів Львова, які за власні гроші збирали по усьому світі унікальні картини, предмети старовини, формували цінні колекції, віддавали власні будинки і усе передавали у власність громади. Скарбик збудував драмтеатр, Ян Оселінський – бібліотеку Стефаника, Дідушицький природний музей, а ще такі меценати, як Лозинський, Сапєга, Петрушевич, Зубрицький. Усі портрети їхні намальовані відомими художниками і представлені на виставці. Львів 19 століття, початку 20-го – аристократичний європейський, місто, яке знали у світі і яке нічим не відставало від Європи. Ірина Котлобулатова, львовознавець, поділилася своїми думками про виставку «Обриси культури Львова за 100 років».
Я сприймаю головне, що ми бачимо портрети. Моя така остання ідея. Я збираю, власне, фотографії персоналів. Хто тепер знає тих людей в обличчя? Напевно, вони заслужили того, правда, своєї діяльності, своїх життям, що ми хоча б знали, могли розпізнати на групових фотографіях.
Організатор виставки, старший науковий працівник палацу Бандінеллі Ольга Мороз розповіла.
Хочемо показати, власне, тих людей, які витрачали свої сили, свої кошти, свої знання, свій дорогоцінний час, зрештою все, для того, щоб не просто зібрати колекцію, а щоб передати її безкоштовно потім в дар місту.
Музейними засобами ненав'язливо працівники музею у свій день промовляють до сучасних українських скоробагатьків, що думати потрібно не лише про власні дорогі автомобілі і особнячища, а залишити щось майбутнім поколінням. І чи взагалі портрети нинішніх меценатів колись поповнять колекцію львівських меценатів 19 століття і початку 20-го? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все. Гарних вам вихідних. Почуємося у понеділок у панорамі Свободи о 20:30.
У світі є безліч музеїв сонця і цегли, трипільської культури і кінотехніки, краєзнавчі, меморіальні заповідники. Цього року у США відкривається музей інформації. Він будувався 6 літ, а сформовані експозиції коштують півмільярда доларів. Люди відвідують старі музеї і створюють нові. Отже, навіщось музеї потрібні людям? Навіщо? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Навіщо людям музеї, запитала я у міністра культури і туризму України Юрія Богуцького.
Навіщо людям потрібен музей? Мабуть, щоб подивитися в минуле. Мабуть, щоб згадати те щемне, приємне, що було колись, навіть за 100-200 тисяч років. Ми з яким болем і горем дивилися, коли в Багдаді грабували музеї з найдавнішими експонатами. Це біль, це знищення історії. Ми повинні навіть розбиту чашечку, але берегти для історії, для дітей, для майбутнього. Збільшується кількість відвідувачів, і не лише в музеях. Бібліотеки, кінотеатри, театрально-видовищні заклади. Мабуть, життя стає стабільнішим. У людей з'являються певні кошти, і вони можуть відкласти їх для задоволення культурних потреб. І що говорити до музеїв, то багато є невеличких, унікальних музеїв. Навіть музей-квартира. Але вона своєрідна, вона унікальна. Ніде такої в світі немає. Взяти б, наприклад, на Андріївському звозі, якщо тут київська ситуація, музей одної вулиці. Він скільки вже вигравав конкурсів, призів. А здавалося б, нічого там такого, знаєте, архі-історичного немає. Є просто історія однієї вулиці. І люди туди йдуть, люди шанують, і людям подобається цей музей. Якщо говорити про музеї, меморіальні музеї, корифеї української культури, діячів культури, то це дійсно тут для науки, для всього.
Пане міністре, не по службі, а просто для себе. В який би ви музей хотіли зайти, скажімо, сьогодні, завтра, чи коли будете мати вільний час?
Я завжди з інтересом хожу в краєзнавчі музеї. Мені подобається і музей історії Києва, національний історичний музей. Я коли перебрався до Києва працювати, це 79-й рік був, з сім'єю просто що суботи чи неділі обійшли всі музеї. Але зараз є потреба знову і знову в якийсь музей зайти.
Львів – місто музеїв, які сьогодні приваблюють туристів. Але самі львів'яни відвідують музеї рідко, хоч їх приваблюють всіма способами, навіть пропонуючи нічні екскурсії, безкоштовний вхід тощо. У Львові часто дискутують, чи потрібно створювати нові музеї і яка їхня роль у житті суспільства взагалі. Нині мовиться про те, що у центрі Галичини мав би бути не черговий музей визвольних змагань, а меморіальний комплекс, куди б приїжджали молоді люди та науковці з усієї України, щоб зрозуміти непрості події Другої світової війни і працювати з документами. Чому досі такий меморіал не діє і яким бачать його львів'яни у майбутньому, послухаємо про це від колеги-кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Події в Галичині, починаючи від 1939 року, чи не найскладніші в історії минулого століття, і саме висмиканими фактами щодо діяльності визвольного руху в Західній Україні найчастіше маніпулюють сучасні політики, щоб протиставити Захід-Схід. Натомість правдиві події досі залишаються неоприлюднені, і архівні матеріали потребують ретельного вивчення. У Львові на вулиці Степана Бандери неподалік центру є тюрма Катівня Лонського. З 1939 року тут коїлися неймовірні злочини. НКВДисти під час безперервного химерних допитів під гуркіт тракторів, який глушив страшні людські крики, вбивали і катували в'язнів. Невинних жертв закопували просто на подвір'ї тюрми або ж в підвалах. 6 тисяч жертв, таку цифру називають дослідники, було закатовано на Лонського. Лише від липня 44-го і до середини 1950-х років крізь тюрму катування НКВДистів пройшли десятки тисяч українців. На подвір'ї виявили 242 розрізнених фрагменти людських кісток. Досі там лежать людські останки. Німецькі окупанти не вирізнялися своєю жорстокістю від більшовицьких. Камери вони наповнили євреями і діячами ОУН УПА. Тюрма на Лонського була найкривавішою у Львові в роки Другої світової війни. Ще на початку 1990-х років громадськість Львова ініціювала створення у в'язниці меморіалу пам'яті жертв більшовицького та німецького режимів. Мар'ян Вахула, керівник громадської організації «Сумління», говорить про те, для чого потрібен такий меморіал музей у Львові.
Показавши репресії, показавши тортури на західному регіону, ми зможемо пояснити представникам цілої України, чому у нас виник визвольний рух, чому ми не сприйняли цього режиму і все ж таки цей камінь, який нас поєднує. І показавши лише те, що ми пережили, ми зможемо більше ніколи в майбутньому цього не допустити.
На подвір'ї тюрми Катівні хочуть спорудити каплицю, а в приміщенні в'язниці відкрити музей учасників національно-визвольної боротьби. Нині в'язниця перебуває в розпорядженні СБУ. Останнє почало кілька років тому на місці поховання людей зводити багатоповерховий будинок з розважальним центром. І лише втручання громади припинило процес будівництва, але фундамент ніхто не прибрав донині. Досі СБУ не передало частину споруди у комунальну власність. Громадський діяч Віра Лясковська розповіла.
Ми не просимо споруди в комплексі, ми просимо тільки одну третину, а може навіть і менше, споруди, яка стоїть просто в спотвореному такому стані, як її залишили НКВДисти, так вона до цього часу виглядає чорно, темно. Зайти туди і вже відчуваєш частку того страхіття, які на собі несли люди вже від самої, навіть тої ситуації, від самих стін. Я думаю, що це було би до честі СБУ, починаючи від Львівського управління, закінчуючи київським, передати комунальну власність подвір'я частину споруди. Я думаю, що це буде вирішено. Крім того, паралельно проводиться хороша активна робота, і дуже тішуся, що ця робота виконується нашими молодими науковцями, які працюють в інституті українознавства, це центр досліджень визвольних змагань. І вони вже мають досить багато напрацьованого матеріалу.
Ще у 2005 році Львівська облрада ухвалила рішення про створення меморіального комплексу. Зверталися до президента і є підтримка Віктора Ющенка. Однак у 2007 році керівництво облради пріоритетним для області визнало побудову у місті пам'ятника Степанові Бандері, який заповідав першим ділом Україна, а потім постаменти. 1 мільйон гривень з бюджету розвитку Львівщини виділені для побудови пам'ятника, проект якого не сприймає більшість львівських митців, як і площу, де зводять пантеон одній людині на Привокзальній. На думку багатьох громадських організацій, краще було б скерувати гроші на створення меморіалу жертвам, коли музей міг би служити і дослідним центром, і приміщення для проведення уроків історії школярам та студентам.
Іноді створення того чи іншого музею є дуже непростою справою, а навіть і перетворюється на проблему, яку слід розв'язувати за участі не лише ініціаторів, а й усього суспільства. Саме про цей інший бік постання музеїв міркує кандидат філософських наук Сергій Грабовський.
Ідея створити в Україні музей совєтської окупації, яка народилася у голови української держави під час не такої давньої поїздки до Грузії, викликала у частини інтелектуальної спільноти подив, у іншої частини – внутрішній спротив. Поставимо перед собою засадниче запитання. А чи можна у випадку України вести мову про совєтську окупацію, якщо на це дивитися під оглядом історичної науки? Грузинам до певної міри простіше. Їхня конституція підтверджує свій родовід від демократичної конституції 1921 року. В ній йдеться про відновлення грузинської державності у квітні 91 року, а на додачу Грузія навіть формально не існувала як незалежна держава на момент утворення Совєтського Союзу і не була серед його засновників. Тому як із політико-юридичного, так і історико-фактологічного поглядів включення Грузії до складу СССР може бути розцінене як окупація. Ситуацію не змінює перебування Сталіна Джугашвілі на посаді лідера Совєтської компартії. Музей совєтської окупації у Грузії цілком доречний, а ставлення до совєтів як до окупантів умотивоване. В Україні, видається, ситуація значно складніша. Надніпрянщина, тобто радянська Україна, 1922 року була квазінезалежною державою і юридично стала співзасновницею СССР, що дало підстави потім, у грудні 91-го року, взяти участь у ліквідації Союзу. Сама радянська Україна 20-х років стала наслідком компромісу між російськими більшовиками, котрі у більшості не хотіли і знати про якийсь там український народ, та лівими українськими соціалістами-боротьбистами, котрі прагнули незалежної соціалістичної української держави. Західні українські землі у той час були окуповані Польщею та Румунією, а Закарпаття перебувало у напівколоніальному стані у складі Чехословаччини. З початку 30-х років ситуація змінилася. Кремль влаштував штучний голод на радянській Україні та знищив рештки її автономії. Але при цьому більшовики поводилися на Надніпрянщині не як окупанти, а радше як колонізатори, прагнучи асимілювати українців у межах російськомовного єдиного совєтського народу. А де Кремль проводив тривалий час окупаційну політику, так це на Галичині після 39-го року. Таким чином, маємо значно складніший політичний, соціально-психологічний і культурний малюнок більшовицької доби на українських теренах, аніж на грузинській землі. А відтак, тут не відбудешся музеєм окупації, бо ж треба говорити про значно складніший і заплутаніший комплекс явищ. Бо ж, з одного боку, в Україні досі панує чимало міфів колоніального періоду, і значна частина українських громадян дивиться на себе очима колонізаторів. З іншого боку, деякі дуже патріотичні інтелектуали не сприймають самого слова «колоніальний статус», а відтак виявляються нездатними побачити чинну реальність у всіх її суперечливих вимірах. На додачу, значна кількість досягнень російсько-совєтської доби насправді належить українцям, і про це повинні знати сьогоднішні громадяни. Отож, варто добряче подискутувати, яким саме має стати музейний комплекс, присвячений добі радянської України.
У Харкові вже майже 20 років, як створено літературний музей. Про його історію і сьогодення розповідає літературознавець Галина Зеленська в розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк.
Пані Ганно, кому належать ідеї, як збирали матеріали?
Харківський літературний музей був заснований 1988 року зусиллями кількох ентузіастів. Це були харківські поети Анатолій Перерва та Віктор Бойко і громадський діяч Петро Черемський, світла йому пам'ять, він минулого року помер. Окрім фонду Гната Хоткевича, головою якого він зробив ще й літературний музей. Основну колекцію літературного музею на той час склали книжки, передані Спілкою письменників України. А потім стало зрозуміло, що Харків в літературному плані найбільше є нащадком доби розстріляного відродження, і почалися розшуки матеріалів з тої доби, зв'язувалися з дітьми письменників, навіть тими, які були за кордоном, в тому числі в Америці, в Москві. Один з тих нащадків, а саме син Марії Пилинської, передав матеріали, які зберігала Марія Пилинська, дружина Івана Дніпровського, який товаришував з Миколою Кулішем, Миколою Хвильовим.
Чи плануєте ви збільшувати експозицію?
Наша ситуація така, що приміщення у нас не досить велике, і через те у нас ніколи не було постійної експозиції, яка б характеризувала, наприклад, період розстріляного відродження. Але ця тема, вона постійно виникає в тематичних експозиціях.
Єдиний в Україні музей історії розвитку кіно і фототехніки світу працює віднедавна в Україні. У столичному будинку кіно можна оглянути зразки кінопроекторів різних часів та кількасот предметів техніки для фільмування і світлин. Це один із найновіших українських музеїв. Тим часом деякі з давніших переживають часи не найліпші. І не тільки тому, що музеї постійно потребують допомоги. Реставрація експонатів часто вимагає великих коштів, які нема звідки взяти. Є й інші проблеми. На території цілого ряду музейних заповідників в Україні, наприклад, планується побудувати сучасні готелі. Під загрозою неконтрольованої приватизації залишається багато історичних споруд, які поки що не мають статусу державної пам'ятки чи пам'ятника. У квітні цього року Верховна Рада України підтримала законопроект
про перелік пам'ятників культурної спадщини, які не підлягають приватизації, тільки у першому «Правда про читання». Роботи в цьому плані ще дуже багато, нез'ясованих питань теж немало. Іноді кошти на ремонт і реставрацію пам'ятників культури, зокрема і музеїв, усе ж знаходяться. Наприклад, цього року виконком Одеської міськради ухвалив виділити 1 мільйон гривень на таку реставрацію. Те, що музеї є свого роду скарбницями пам'яті, джерелами духовних набутків того чи іншого народу, що вони зберігають у собі згустки часів далеких і дарують відвідувачам трохи знань про ті часи, ніхто не заперечує. Музеї потрібні людям, як і люди потрібні музеям, задля обопільного розвою. Міжнародний день музеїв, який святкується щороку у травні в цілому світі, нагадує про це і сьогодні. А виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо вам за увагу. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.